ัติศาสตร์สเปนตอนที่4การยึดครองของชาวมุสลิมและการพิชิตดินแดนคืนเมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่8ชาวอาหรับและชาวเบอร์เบอร์ซึ่งปกครองตอนเหนือของแอฟริกาอยู่ในขณะนั้นที่เราเรียกว่าชาวมัวนะคะได้นับถือศาสนาอิสลามอยู่ก่อนแล้วและได้ส่งตอริกอิบซิยาดนายพลชาวเบอร์เบอร์เข้ามาแทรกแซงสงครามกลางเมืองในฮิสปาเนียโดยบุกเข้ามาทางภาคใต้จนกระทั่งเมื่อเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.711ก็ได้เผชิญหน้ากับกองทัพของพระเจ้าโรเดริกในยุทธการที่แม่น้ำกวาดาเลเตซึ่งแม้ตอริกจะมีกำลังทหารน้อยกว่าก็ตามแต่ก็ได้รับชัยชนะณที่นั้นจากนั้นมูซาอิบส์นุซอยผู้บังคับบัญชาของตอริกพร้อมกำลังสนับสนุนได้ข้ามจากแอฟริกาเข้ารุกรานฮิสปาเนียอย่างรวดเร็วนะคะในที่สุดเมื่อค.ศ.718ชาวมุสลิมก็มีอำนาจครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทรเรียกชื่อดินแดนฮิสปาเนียส่วนที่ชาวมุสลิมครอบครองว่าอัลอันดาลุสเหลือเพียงอาณาจักรคริสที่อัสตูเรียสกันตาเบรียแล้วก็บาสซึ่งต้านกำลังมุสลิมไว้ได้และเริ่มการพิชิตดินแดนคืนหรือที่เราเรียกว่าเรคอนกิสตานะคะหลังมีชัยในยุทธการที่หมู่บ้านโกบาดองกาเมื่อปีค.ศ.722นอกจากนี้การรุกคืบในยุโรปก็ถูกชาวแฟรงค์ภายใต้การนำทัพของชาร์มาเตลสกัดกั้นไว้ได้ในยุทธการที่เมืองปัวติเยเดือนตุลาคมปีค.ศ.732ค่ะผู้ปกครองของอันอันดาลุสมีตำแหน่งอยู่ในระดับเอมีรโดยขึ้นกับกาลิบอัลวะลีที่1แห่งราชวงศ์อุมัยยัดที่กรุงดามัสกัสโอ้ชื่อเรียกยากมากเลยนะคะพระองค์ทรงให้ความสนใจกับการขยายอำนาจทางทหารเป็นอย่างมากเลยค่ะทรงสร้างกองทัพเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในสมัยของราชวงศ์นี้นะคะซึ่งเป็นกลวิธีที่สนับสนุนการขยายอิทธิพลในฮิสปาเนียนั่นเองขุนนางท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้ครอบครองทรัพย์สินและสถานะทางสังคมของตนไว้ตราบเท่าที่ยังยอมรับศาสนาอิสลามและการเปลี่ยนผู้ปกครองไม่ได้รบกวนกิจวัตรประจำวันของพวกเขามากนักเขตการปกครองย่อยตามพื้นที่ต่างๆยังเป็นเช่นเดิมค่ะแต่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นจะตกเป็นของชาวมุสลิมอาหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็จะถูกบังคับให้ยอมรับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่งเสริมสถานะของศาสนาอิสลามให้อยู่เหนือศาสนาคริสต์และก็ศาสนายิวในสังคมจึงมีชาวคริสต์จำนวนหนึ่งในอันดาลุสเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามโดยหวังจะได้รับสิทธิ์ในสังคมเท่าเทียมกับชาวมุสลิมเช่นจ่ายภาษีน้อยลงหรือไม่ต้องเป็นทาสหรือไม่ต้องเป็นข้าติดที่ดินอีกต่อไปซึ่งเรียกพวกนี้ว่ามูลาดีเอสนะคะหลังจากนั้นในปีค.ศ.750ราชวงศ์อุมัยยัดก็ถูกราชวงศ์อับบาซิดจากกรุงแบกแดดขับไล่ลงจากอำนาจกลุ่มผู้นำที่หลงเหลืออยู่ซึ่งมีเจ้าชายอับดุลเราะมานเป็นผู้นำได้หลบหนีมาที่ไอบีเรียแล้วก็ท้าทายอำนาจของราชวงศ์อับบาซิดด้วยการประกาศให้กอโตบาเป็นอิสระค่ะด้วยเหตุนี้อันอันดาลุสจึงประสบความขัดแย้งทั้งภายในหมู่ชาวอาหรับด้วยกันเองแล้วก็กับชาววิซิกอตโรมันที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะที่ยังอาศัยอยู่ในคาบสมุทรไอบีเรียกองทัพเรือกองแรกของอันอันดาลุสได้รับการจัดตั้งขึ้นหลังจากที่พวกไวกิ้งล่องเข้ามาถึงแม่น้ำกวาดันกิบีรและปล้นเมืองเซบีย่าเมื่อปีค.ศ.784ขออภัยค่ะ844ค่ะล่วงมาถึงในคริสต์ศตวรรษที่10เจ้าชายอับดุลรอมานที่3ก็ได้จัดตั้งอาณาจักรกาลิบแห่งกอร์โดบานะคะซึ่งเป็นการตัดสัมพันธ์กับกาลิบแห่งแบกแดดอย่างสิ้นเชิงกอร์โดบาพยายามรักษาฐานกำลังในแอฟริกาเหนือไว้ค่ะแต่ในที่สุดก็เหลือเพียงดินแดนบริเวณรอบๆเชวต้าเท่านั้นในขณะเดียวกันชาวคริสต์ก็เริ่มอพยพเข้าไปสู่ภาคเหนือของคาบสมุทรอย่างช้าๆนับเป็นการเพิ่มกำลังให้กับบรรดาอาณาจักรคริสต์นะคะแล้วก็ราชอาณาจักรนาวามากยิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นอันอันดาลุสก็ยังคงมีฐานะเหนือกว่าอาณาจักรคริสต์เหล่านั้นอยู่มากทั้งในด้านประชากรเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็กองกำลังทหารรวมทั้งความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรคริสต์เองก็ทำให้อันอันดาลุสยังปลอดภัยอยู่บ้างนะคะอาณาจักรมุสลิมในไอบีเรียเริ่มกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเมื่อปีค.ศ.1000เมื่ออันมันซูพิชิตบาร์เซโลนาได้เมื่อปีค.ศ.985 ะคะและต่อมาเมืองคริสต์อื่นๆก็ถูกชาวมุสลิมเข้าจู่โจมหลายครั้งแต่หลังจากสมัยของโอรสของอัลมันซูไปเนี่ยก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองจนทำให้ในปีคศ1031อาณาจักรกาลิบแห่งนี้จะต้องแตกออกเป็นอาณาจักรเล็กๆกว่า40แห่งรวมเรียกว่าอาณาจักรไตฟาสนะคะผู้ปกครองของแต่ละอาณาจักรนี้ก็แข่งขันกันเองไม่เพียงแต่ในการทำสงครามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการปกป้องคุ้มครองศิลปะอีกด้วยทำให้วัฒนธรรมมุสลิมรุ่งเรืองขึ้นอีกในช่วงสั้นๆนี้นะคะอย่างไรก็ตามไตฟาแต่ละแห่งค่อยๆสูญเสียดินแดนให้กับราชอาณาจักรคริสต์ทางเหนือเอมีหรือผู้ปกครองชาวมุสลิมของไตฟาเนี่ยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากดินแดนภายนอกถึง2ครั้งคือจากราชวงศ์อันโมราวิดหลังจากที่เสียโตเลโดไปในเดือนพฤษภาคมคศ1085และจากราชวงศ์อันโมฮัดซึ่งมีอำนาจขึ้นมาแทนที่ราชวงศ์อันโมราวิดหลังจากที่เสียลิสบอนไปในเมื่อเดือนตุลาคมปี1147ค่ะซึ่งงานที่จริงนักรบเหล่านั้นไม่ได้เข้ามาในคาบสมุทรไอบีเรียเพราะต้องการจะช่วยเหลือบรรดาเอมีไว้นะคะแต่ต้องการผนวกอาณาจักรเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิของตนในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือค่ะเมื่อกลุ่มของราชวงศ์อันโมฮัดได้ครอบครองชายฝั่งแอฟริกาเหนือและอันดาลุสซึ่งเคยเป็นของราชวงศ์อันโมราวิดแล้วก็ได้ย้ายศูนย์กลางของอันดาลุสจากกอร์โดบาไปอยู่ที่เมืองเซบีย่าในปีคศ1170และจัดการกับผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามในดินแดนของตนอย่างรุนแรงนะคะเมื่อต้องเลือกว่าจะตายหรือจะยอมเปลี่ยนศาสนาชาวยิวและชาวคริสต์จำนวนมากเนี่ยตัดสินใจที่จะอพยพออกไปจากอันดาลุสบางส่วนหนีขึ้นเหนือเพื่อไปตั้งหลักในอาณาจักรคริสต์ซึ่งก็เริ่มมีชัยชนะในดินแดนทางใต้มากขึ้นในขณะที่จักรวรรดิอัลโมฮัดไม่ได้ต่อต้านอย่างสม่ำเสมอนะคะในการรบครั้งสำคัญที่หมู่บ้านลัสนาบัสเดโตโลซาในปีคศ1212กองทัพอัลโมฮัดได้พ่ายแพ้ต่อกองทัพชาวคริสต์ซึ่งเป็นพันธมิตรระหว่างราชอาณาจักรกาสติยานาวาอารากอนอิเลออนและโปรตุเกสนะคะจนกระทั่งเมื่อถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่13ชาวมุสลิมก็เสียกอร์โดบาแล้วก็เซบีย่าไปเหลือแค่กรานาดาซึ่งปกครองโดยราชวงศ์นาสริดที่เป็นเพียงที่มั่นเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ภายในคาบสมุทรไอเบียค่ะ